Niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Nyt on niin, että on kulunut lähes kuukausi aikaa ja minun pitäisi jatkaa sitten siitä aiheesta, mikä kuukausi sitten jäi kesken. Ja mä en ole sinä aikana puhunut yhtään armolahjoista tässä välissä, että tämä on hyvin pitkälle samaa mieltä Reijon kanssa, että olen mielelläni myöskin kuulijan paikalla tänä iltana. Mutta muistin virkistämiseksi, niin me käytiin kuitenkin siinä reilussa tunnissa, mitä se oli, läpi sellaisia perusajatuksia. Ja mä kertaan ne, koska täällä on myöskin ihmisiä, jotka ei silloin viime kerralla ollut täällä ollenkaan mukana. Mutta se on tuolla kasetilla kuitenkin tuolla korissa, että sä voit sitten kuunnella, jos et viimeis ollut mukana tai haluat kerrata. Ensinnäkin siitä, että kun me on tultu uskoon, niin me on vastaanotettu suurin lahja, eli iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Eli me on jo vastaanotettu suurin lahja. Eli pelastus on, niin kuin voisiko sanoa, yläpuolella näin armolahjojen. Sitten puhuttiin sitä käsitteestä, että armolahjat ja hengen täyteys on nimenomaan tätä aikaa varten, että on kysymys meidän työvoitelustamme. Ja taas sitten se uudesti syntyminen, missä meidät on sinetöity Kristukselle Jeesuksessa, sana käyttää sanaa pyhän hengen sinetti, niin se on se meidän taivaspassimme meidän sisimmässämme. Eli niillä armolahjoilla ei voi ratsastaa taivaan portista sisälle, vaan niiden vaikutus on vain tätä aikaa varten. Tietysti ne hioo sitä henki-ihmistä ja auttaa siinä perille pääsyssä, mutta kun Jumalan henki täyttää, niin henki täyttää myöskin sielun, eikä, että on kysymys laajemmasta asiasta, jos uudesti syntymisessä on uskovan henki on herännyt, niin kuin kuolleista on niin kuin vironnut elävään toivoon. Kun sanotaan, että uudesti syntynyt elävään toivoon Kristuksen, Jeesuksen kuolleista nousemisen kautta, niin silloin se sisin on sinetöity Kristukselle. Eli siellä on niin kuin kihlasormus siellä sisimmässä, kun on kihlattu. Mutta kun on täytetty hengelle, niin on kysymys siitä, että koko astia tulee Jumalan henkeä täyteen. Ja voisi sanoa, että se menee silloin myöskin yli, niin kuin Raamattu sanoi, että olkoon sinun maljasi ylitse vuotavainen. Eli erotetaan pelastus ja lahja ja sitten nämä hengelliset lahjat sillä tavalla toisistaan, ettei kukaan ratsastaisi näillä taivaaseen, vaan sillä, että siellä sisimmässä on tapahtunut uudesti syntymisen ihme. Sitten puhuttiin profetoimisesta ja profeetan viran, niin kuin, tai profeetan palvelutehtävän erosta, että ne on kaksi eri asiaa, niin tulisi erottaa. Sitten puhuttiin armolahjan virittämisestä palavaksi. Sitten puhuttiin siitä, mitä Paavali opettaa Timoteukselle, että älä laiminlyö armolahja, joka sinussa on, jonka sinä vastaanotit profeetian kautta vanhinten painessa kätensä hänen päälle. Vai oliko se Paavali, joka pisti Timoteuksen päälle kätensä? Sitten siinä oli se Raamatun kohta esillä, että teiltä puuttuisi missään armolahjassa, että armolahjat olisi niin runsaana meidän keskellä, että me itsekin kokisimme, että seurakunnan keskellä ei puutu missään lahjassa. Eli me ollaan siinä ehkä vielä kaukana. Sitten siinä oli puhe, että on erilaisia armolahjoja. Ja pyhä henki jakaa niin kuin tahto, oli puhe semmoista niin kuin pääsäännöstä, mutta sitten oli puhe kahdesta yleisemmästä lahjasta, että joka puhuu kielillä, niin rukoilko, että hän taitaisi selittää, niin tämä lupaus on niin kuin ymmärrettävä, että se on kaikille. Sitten apostoli Paavali sanoi, että minä soisin teidän kaikkien profetoivan toinen toisenne jälkeen. Ja siinäkin on kysymys hyvin yleisestä lahjasta. Mutta kaikessa muussa on tämä pääsääntö, pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Sitten puhuttiin voimavaikutuksesta, tai vaikutuksista, tiedon ja viisauden sanoista. Ja nyt siitä sitten niin kuin on tarkoitus jatkaa, että en mä ota näitä Raamatun kohtia enää. Ne voi vähän vilahtaa tässä, mutta en ota niitä uudelleen kaikkia enää esille, mitkä on niin kuin viime kerralla käsitelty. Eli tämä on hyvin laaja alue, ja sitten se lahjojen niin kuin se yksityiskohtainen toiminta, niin kyllä mä hyvin pitkälle jättäisin sen sinne käytännön tasolle. En mä pysty opetuksellisesti määrittelemään täsmällisesti, että miten joku lahja toimii, ja aina ei pysty opetuksellisesti määrittelemään edes, mikä lahja on toiminnassa. Mutta se ei saisi syrjäyttää sitä pääasiaa, eli sitä, että kunhan lahjat vaan toimii. Eli ei meidän pitäisi niin hirveästi olla, tai niin paljon olla kiinnostuneet aina siitä, että jos kokouksessa tulee sanomia tai muita asioita, että mikä lahja siinä täsmällisesti on toiminnassa, vaan kiittää Herraa siitä, että lahjat toimivat. Sillä monta kertaa on käytännössä niin, että yhtä aikaa voi toimia monta lahjaa. Ja Herra kirkastaa sillä tavalla, tai Pyhä Henki kirkastaa Kristusta sillä tavalla hyvin, hyvin moninaisesti. Ja sitten jos ajatellaan, että me päästään siihen, että ei puutu missään armolahjassa, niin silloin se tarkoittaa, että niiden käyttö on runsasta ja me nähdään sitten, että ne maljat ovat ylitsevuotavaisia siinä hengen täyteydessä ja siinä lahjojen alueella. Ja kaiken perusta tietysti ensin on se, että sinä olet vastaanottanut pelastuksen, sen parhaan lahjan, eli iankaikkisen elämän Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja sen jälkeen sitten on, voisi sanoa, sellainen perustaso on se, että ihminen täyttyy Pyhällä Hengellä. Koska sana hyvin selkeästi osoittaa sen siellä ensinnäkin jo helluntaipäivänä, että kun Pyhä Henki laskeutui, niin silloin siellä alkoi myöskin lahjat toimimaan. Tai sitten ajatellaan Samaria, kun apostolit tuli sinne ja laittoi kädet uskovien päälle, niin sai hengen täyteyden. Ja siitä eteenpäin alkoi ilmenemään sitten lahjat. Samalla tavalla myöskin Efeso, jossa apostoli pisti kädet niiden uskovien päälle, niin sitten Jumalan henki alkoi toimimaan heidän elämässä ja lahjat alkoi toimimaan. Ja hyvin usein tässä törmätään sellaiseen kohtaan, että se on hyvin pitkälle jako kahteen, että ne, jotka on täyttynyt Pyhällä Hengellä, niin ne uskoo sillä tavalla, että kaikki puhuu kielillä. Ja sitten ne, jotka ei ole vielä täyttynyt Pyhällä Hengellä, niin sanoo, että ei kaikki puhu kielillä. Pääsääntöisesti tämä jako menee Kristuksen ruumiissa tällä tavalla kahteen. Tietysti on sitten ihmisryhmää, joka ymmärtää asiat oikein siinäkin joukossa, joka ei vielä puhu kielillä, on se odotus. Mutta hyvin usein on sellainen käsitys siinä ryhmässä, missä ei vielä puhuta kielillä, että se on raamatullista, että kaikki ei puhu kielillä. Ja siinä on niin kuin syynä se, että vedotaan siihen Paavalin sanaan, jossa hän sanoi, että kaikki eivät puhu kielillä. Mutta sitten siinä varmasti on unohtunut jotakin siinä, kun se sanankohta on luettu tai kuultu, että mitä se oikein sitten tarkoittaa se, että kaikki ei puhu kielellä, mistä Paavali siinä hetkessä niin kuin puhuu. Sehän ei ole niin kuin mikään niin kuin irrallinen toteamus asioissa, vaan se on semmoinen laajempi kokonaisuus. Ja luetaan siitä täältä ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvusta, jakeesta 27. 1 Korintolain 12:27. Mutta te olette Kristuksen ruumis, ja kukin osaltanne hänen jäseniensä. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmensia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja. Sitten armolahja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja, eivät kaikki profeettoja, eivät kaikki opettajia, eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja, eiväthän kaikki puhu kielillä, eiväthän kaikki kykene niitä selittämään. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista, ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Jos tämä nyt otettaisiin kirjaimellisesti, että tässä nyt sanotaan, että ei kaikki puhu kielillä, niin sitten näin se olisikin, että olisi osa ihmisryhmästä, jolle olisi suotu tämä etuoikeus ja toisille ei. Mutta sitten jos me katsotaan tämä kirjoitusten niin kuin kokonaisvalossa, niin siellähän sanotaan Pyhästä Hengestä, että lupaus on annettu kaikille, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, että Jumala ei katso henkilöön. Niin meidän täytyy vähän katsoa, että mistä kielillä puhumisesta nyt Paavali tässä puhuu tässä jakeessa 30. Eihän kaikilla ole parantamisen armolla ja eiväthän kaikki puhu kieliä, että kaikki kykene niitä selittämään. Mä näen hyvin pitkälle, että tässä on kysymys nyt niistä kielistä, joita selitetään. Ei jokainen uskova puhu niitä kieliä, joita selitetään. Ja ylipäätänsä tämä lista, mitä tässä apostoli käsittelee, niin hän käsittelee tässä nyt armolahjojen listaa, eikä hän opeta tässä siitä niin sanotusta yleisestä hengen täyteydestä. Koska kyllä minä uskon siellä, että helluntaipäivänä, kun hengenvuodatus tuli, niin kyllä ne kaikki, jotka siellä avoimella sydämellä oli vastaanottajan paikalla, niin myöskin saivat sen. ja ne täyttyivät Jumalan pyhällä hengellä. Eikä sanota Samariassa eikä Efesossa mitään poikkeusta, kun apostolit tuli sinne vaan ja sanoi, että saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon, niin ne sanoivat, että ei ole kuultukaan, että pyhä henki on olemassa. Mutta sitten ne opetti niitä tietysti varmasti vähän aikaa, ja sitten he panivat kätensä heidän päälle, ja he saivat pyhän hengen. Ja moni heistä puhuu kielillä ja profeetoja, ja siellä alkoi ilmenemään myöskin muut lahjat. Ei sieltä ilmene minkäänlaista sellaista kahtia jakoa, että osalla olisi ollut se etuoikeus. Eli mä haluan tämän hyvin perusteellisesti käsitellä, että joku pääsisi siitä epäuskon paulasta, koska sielunvihollinen käyttää just tätä sanankohtaa. Aina kun ihminen on janoamassa pyhän hengen täyteyttä, niin aina törmätään tähän sanankohtaan, että ei kaikki puhu kielillä. Mutta sitä raamatun kohtaa ei pidä ottaa tästä asiayhteydestä irti, että tässä ylipäätänsä puhutaan armolahjoista ja puhutaan nimenomaan rinnakkain kielillä puhumisesta, kielten selityksestä, koska ei kaikkia kieliä selitetä. Vaan jos ajatellaan sen kielillä puhumisen merkitystä, että ihminen täyttyy pyhällä hengellä, niin kyllä mä koin sen ykkösmerkityksenä sen raamatun kohdan valossa, mikä tässä kohtaa ehkä luetaankin, että kielillä puhuva rakentaa itseään. Eli on kysymys rukouksesta, on kysymys rukouksen kielestä. Ja se on se perustäyteys. Ja sitten Paavali sanoi, että minun on veisattava kiitosta ymmärrykselläni, minun on veisattava kiitosta hengelläni. Ja sitten hän puhuu sitä oppimattomasta kuulijasta, joka tulee, ja miten hän voi sanoa aamen sinun kiitokseesi. Että kyllähän siinäkin viittaa siihen kielillä ylistämiseen ja kielillä rukoilemiseen. Eikä sitä millään tavalla ilmene, että vain osa seurakunnasta saisi rakentaa itseään. Muutenhan Jumala olisi väärämielinen. Eli kyllä tämä lahja kaikille on tarkoitettu, tämä niin sanottu perushengen täyteys. Ja sitten sen lisäksi sitten näitä lahjoja sen mukaan, kun sitten Jumalan pyhä henki jakaa. Mutta sitten jos joku puhuu kielillä, niin hän saa rukoilla, että hän taitaisi selittää. Se on se sanan niin kuin se ohje. Tai sitten Paavali sanoi, että minä soisin teidän kaikkien profetoivan toinen toisen jälkeen. Että on nämä yleiset lahjat, voisi sanoa näin. Ja sitten kaikesta muusta pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Mutta hengen täyteys on yleinen. Sitten kun käydään hengen täyteyttä vastaanottamaan, niin se yleisin virhe on siinä, että aletaan rukoilemaan sitä, voisiko sanoa näin hyvin selkeästi, uudelleen alas taivaasta. Että aletaan rukoilemaan Jumala taivaasta, että täytä minut pyhällä hengellä. Ja silloin jää huomaamatta se, että mitä Jeesus sanoi täältä maan päältä lähtiessä, että minä menen ylös ja lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne maailman loppuun saakka. Niin hän puhu mistään pyhän hengen täyteyden rukoilemisesta taivaasta uudelleen alas, vaan hän sanoi, minä lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne maailman loppuun asti. Eli silloin, kun apostolit rukoili, että ihminen täyttyy pyhällä hengellä, niin ei he rukoillut, että taivaasta nyt tulee ja ankee, vaan he tiedosti sen, että hänet on jo lähetetty meidän keskellemme helluntaipäivänä, ja hän on täällä meidän keskellämme maailman loppuun saakka. Eli miten he rukoilivat? He rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat pyhän hengen, että he vastaanottaisivat pyhän hengen. Eli meidän pitää tiedostaa, että hän on meidän keskuudessamme maailman loppuun asti, että meidän ei tarvitse henkeä rukoilla alas taivaasta. Hän on täällä maan päällä niin kauan kuin tämä armotalousaika jatkuu. Eli on vaan kysymys siitä, että rukoillaan siellä sydämessä, että se avautuu vastaanottamaan. Siellä on joskus esteitä, mitä on murrettava. Siellä on monenlaisia asioita. Minä sain sellaisen hyvän oppitunnin, kun oli semmoisen yhden vanhan amerikkalaisen lähetyssaarnaajan kanssa. Pidimme yhdessä kokousta sitten Pihtiputaalla ja sitten sinne tuli semmoinen vähän aikaa uskossa ollut sisko ja sanoi, että hän haluaa täyttyä pyhällä hengellä. Ja ennen kuin tuo lähetyssaarnaaja sitten laski käteensä hänen päälle, niin hän kysyi, että onko sinulla ollut jotain yhteyksiä spiritismiin. Ja sitten sieltä paljastui kaikenlaiset yhteydet, missä on spiritismia harrastunut. Ja sitten kun se spiritismin valta oli murrettu, hän tunnusi sen syntinä, ja se oli murrettu hänen elämästään, niin ei hyvä, että kerittiin kädet hänen päälleen laskea, niin samassa hän jo puhui kielillä. Sitten itse törmäsin joskus vuosia sitten sellaiseen naiseen, joka oli joskus puhunut muutaman sanan kielillä. Ja sitten se kaikki oli loppunut. Ja sitten kun sitä asiaa alettiin rukoilemaan, niin minäkään en kerinyt laskea vielä kättä hänen päälleen, kun Jumala sanoi, että vainaja henki. Ja sitten mä kysyn, että onko sulla mitään yhteyttä vainaja henkiin. Niin hän sanoi, että viimeksi viime yönä mä näin viesvainajani niin kuin unessa ja keskustelin hänen kanssaan. Mä sanoin, että sä keskustellut sen miesvainajan kanssa, sä keskustelut vainajan hengen kanssa, että sun täytyy sanoutua siitä irti. Ja niin sitten hän sanoutui siitä irti, eikä minun tarvinnut enää sitten laskea käsiä hänen päälle. Hän alkoi uudelleen niin kaikkien monien vuosien jälkeen puhumaan kielillä. Eli tätä jo perustäyteyttä vastassa, niin me törmätään sellaiseen kysymykseen, että siellä on vastassa saatanan valtakunta. Siellä on sielunvihollisen sitovat vallat ja voimat. Ja sitten siellä on myös se sekoitus. Monta kertaa siellä voi olla niin kuin tietäjä, henki ja monenlaisia asioita, jotka koittaa sekoittaa tätä Jumalan palvelusta. Jos ajatellaan, että Pietari ja Paavali ja hänen seuralaisensa perässä siellä useamman päivän kulki nainen, joka huusi perässä aina siellä, että nämä ovat korkeimman Jumalan palvelijoita. No se olisi tuntunut ihanalta ilmaiselta mainokselta, että siellä olisi takana aina joku huutanut, että joo, että nämä on korkeimman palvelijoita. Mutta sitten siinä, ja sitten se jatkui vielä, että ne neuvovat teille pelastuksen tien. Mutta sitten kun katsotaan se alkukielessä, että mitä se tietäjä henki siellä puhui, niin loppujen lopuksi siellä on yksi sana enemmän, eli siellä lukee, nämä neuvovat teille erään pelastuksen tien. Eli saatana oli siellä jo laventamassa, että on monta pelastustietä taivaaseen, ja se kiusasi Paavalia. Se tietäjä henki oli vieras, se alkoi kiusaamaan Paavalia, ja hän käski sen ulos. Ja siitä sitten tuli se seuraus, että piti lähteä sitten Siilaksen kanssa sinne jalkapuuhun, ensin ruoskittavaksi ja jalkapuuhun. Mutta lopputulos oli se, että kun he siellä keskiöön aikaa veisi kiitosta elävälle Jumalle siellä vankilassa, niin tuli maanjäristys. Ja näin sitä kautta vanginvartija tuli uskoon ja Filippiin tuli seurakunta. Eli sitä tuli siunaus loppujen lopuksi. Mutta meidän täytyy tiedostaa tämä, että se toinenkin valtakunta toimii. Mutta ei niin paljon puhua siitä toisesta valtakunnasta, vaan elää Kristuskeskeistä elämää. Siinä mä koin aina hyvin usein, että moni uskova tulee narutetuksi siinä, että mennään niin kuin sinne vihollisen alueelle liikaa. Eli antaudutaan tutkimaan saatanan syvyyksiä, ja niitä kyllä sitten todella riittää, jos joku antautuu niitä tutkimaan. Ja moni on jäänyt sinne semmoiseen niin kuin jumiin, että tutkii vaan sitä, mikä on pimeätä. Meidän täytyy tyytyä siihen, että mitä pyhä henki paljastaa ja tyytyä siihen, mitä sana ilmoittaa niistä pimeistä asioista, eikä mennä sinne yhtään pitemmälle. Kyllä pyhä henki on voimallinen paljastamaan, että jos on tietäjä henki, tai on spiritistinen tausta tai okkultistinen tausta tai joku on ollut povarilla ja hänen henkensä on sen takia sidottuna, niin kyllä pyhä henki voi paljastaa nämä asiat. Meidän täytyy tietoisesti lähteä näitä liikaa tutkimaan. Mutta tämän semmoisena pohjustuksena, että tällaisia asioita niitä on tai on horoskooppia tai mitä tahansa, jos ei niistä tietoisesti ole sanottu irti, ne voi olla hengellä täyttymisen esteitä. Ja silloin ne on myöskin lahjojen esteenä. Jos et sä pääse alkuun siinä hengen täyteydessä, niin miten sä voit päästä osalliseksi parhaimmista armolahjoista? Ja sitten meillä on tietysti armolahjana on lahja arvostella henkiä, eli on myöskin armolahja, joka hoitaa tätä tehtävää, ei voi sanoa virkaa, mutta hoitaa tätä tehtävää, että pimeys tulee paljastetuksi. Että pimeys tulee siinä määrin paljastetuksi, kun on tarpeellista. Mutta ei seurakunnan kokous kuitenkaan voi olla sitä, että se on jatkuvasti vain pimeyden paljastumista, vaan kyllä Jumala on tarkoittanut, että se on Kristuskeskeistä. Että siellä korostuu ja korottuu Jeesus Kristus, eikä ne pimeyden hedelmättömät työt ja teot. Mutta sitten jos me ajatellaan sitä henkien arvostelemisen lahjaa, niin monta kertaa se ajatellaan vain niin päin, että on kysymys siitä, että pimeys paljastetaan sen lahjan kautta. Mutta sitten se on ymmärrettävä laajemmin, että sama lahja myös on kykenevä erottamaan Jumalan läsnäolon. Eli jos jollakin on henkierottamisen lahja, niin kyllähän tietysti voi paljastaa pimeyden, mutta hän voi yhtä lailla hänen kauttaan tulla julki, että esimerkiksi nyt meidän keskellämme on enkeleitä tai Jumalan sotaväki toimii. Saatellaan sitä tilannetta, kun siellä kaupunki oli piiritetty siellä ja Elisa oli siellä palvelijansa kanssa ja sitten se palvelija, se oli just Samaria, niin se palvelija alkoi pelkäämään sitä, että kun siellä alkoi olemaan vihollinen aika lähellä, niin sitten vaan lyhyesti Elisa rukoili, että Herra, että avaa tämän silmät näkemään. Ja sitten se palvelija pääsi näkemään, että siellä oli niitä tulisia vaunuja ja kaikkia sitä taivaallista sotaväkeä, niin sitten hän tajusi sen, että niitä, joita on meidän kanssa enemmän kuin on se vihollisen leiri. Niin sama on tässä Uudenliiton seurakunnassa. Niitä, joita on meidän kanssa, on enemmän kuin se pimeä puoli. Eli Jumala voi näyttää myöskin Uudenliiton lapsille tämän lahjan kautta, mutta tietysti muutenkin näyttää, että hänellä on sotaväkeä. Hän voi vahvistaa meidän uskoamme. Kun minä etsin sellaista vahvistusta kutsumukselleni ja olin sitten erään semmoisen vanhemman julistajan kanssa eräällä kesämökillä rukoilemassa vuosia sitten ja mä olin paastonnut aika pitkään ja mä olin aika heikossa kunnossa ja sitten rupesi tuntumaan, että sieluvihollinen alkoi työntämään sellaista kuoleman henkeä päälle ja tuli semmoinen tuntu, että kyllä nyt tämä on kaikki lopussa. Se oli niin kuin se tunteen tasolla se tieto. Mutta sitten hengessä yhtäkkiä mä aloin niin kuin tuntemaan, että niin kuin mä koin sen niin kuin sisimmässäni, että nyt niin kuin Jumala lähettää tähän tilanteeseen enkeleitä. Ja sitten samassa se veli siinä vieressä, joka rukoili, niin sanoi, että nyt Herra lähetti tänne meidän kanssa enkeleitä, että me saadaan tässä taistelussa voitto. Eli henki erottaminen on myöskin sitä, että tunnistetaan se Jumalan läsnäolo, tunnistetaan Jumalan enkelit ja kaikki nämä serafit ja kerubit, millä tavalla se, kaikella tavalla se Jumalan sotaväki toimiikin. Eli se on myöskin henkien erottamista. Eli erotetaan valkeus pimeydestä ja tuodaan myöskin Herran läsnäolo sen lahjan kautta julki. Ettei juututa siihen vaan, että on pelkästään kysymys pimeyden paljastamisesta, vaan on paljon suuremmista asioista kysymys. Eli luetaan tästä vielä tästä 12. luvusta ihan niin kuin muistin virkistämisestä tästä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä vielä tätä, niin kuin, tätä lahjojen luettelua ihan läpi. Eli ensimmäinen korintolainen 12 ja 4. Armolahjat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi, niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta, toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä, toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielellä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Ja nyt me sivuttiin tätä kielillä puhumista ja silläkin haluan todistaa sen, että on kysymys, niin kun puhutaan eri kielillä puhumisesta, niin ei ole kysymys vaan sitä perustäyteydestä, vaan monta kertaa sitten niin kun esimerkiksi lähetystyössä on käynyt sillä tavalla, että Jumala voitelee jonkun puhumaan kielillä. Ja sitten hän puhuukin suoraan sitä kieltä, niin kuin helluntaipäivänäkin, niin ne puhuu suoraan niille medialaisille ja persialaisille niiden omaa kieltä. Ja ne oppineet ihmetteli, että miten tämä on mahdollista. Eli ne puhuu niin kuin lahjan vaikutuksesta suoraan ymmärrettävää kieltä. No siinähän ei tarvitse selittäjää silloin, jos suoraan, että jos täällä nyt olisi vaikka joku alkuasukas Afrikasta ja Jumala voitelisi jonkun puhumaan suoraan hänelle Kristuksen salaisuutta, niin hän tarvitsisi kannattaisi mennä vaan, jos ihminen voisi tulla siinä uskoon. Ja kerran täällä puhuin sitä Atsosakadun tilanteesta, että Jumala voiteli jonkun nuoren sisaren laulamaan yliluonnollisesti sellaisissa äänilajeissa, että ne oli siis kielillä hyvin voimallisesti. Ja sitten se herätti siellä ulkopuolella kävelemän miehen mielenkiinnon sen takia, että hän oli musiikin opettaja. Hän tuli katsoa sinne, että miten tämä on mahdollista. Ja sitten alkoi kyselemään siellä töni ihmisiä kylkeä, että missä tuo tyttö oikein on koulutettu, kun se laulaa niin hyvin. Ja sitten se vaan sanoi se vies siinä vierestä, että tämä on nyt pyhä henki, joka laulaa täällä, että ei tätä ole missään treenattu tämä tyttö. Ja se ihminen tuli uskoon sen takia, että kun se tajusi, että joku toinen, joka ei oppinut ollenkaan, voi laulaa tällaisia asioita. Eli näissä lahjoissa on sitä syvyyttä, on ulottuvuutta. Eli minä ymmärrän sen niin sanotun eri kielellä puhumisen nimenomaan siinä, että puhutaan suoraan sitä kieltä, mitä joku ymmärtää. Että siellä alkukieli erottaa niin kuin siellä muita kieliä, siellä helluntaina niin, tai muilla kielillä, kun sanotaan, niin silloin käytetään sellaista sanaa kuin heterais. Ja sitten eri kielillä sanassa käytetään gene, että siellä on eri sanat. Siinä on niin kuin vivahde ero näissä asioissa. Niitä ihan suoraan tässä niin kuin nämä nämä suomalaiset raamatusta, mutta niissä on niin kuin eri sanat, eri juuret. Eli on olemassa perustäyteys ja on olemassa sitten lahjat. Ja sitten mä uskon, että se ei kaikkia kieliä Jumala ole tarkoittanut, että niitä selitetään. Että jos kielellä puhua rakentaa itseään, niin silloin sä rukoilet Jumalaa ja silloin sä kielet suoraan kyllä siellä Jumalan maailmassa ymmärretään. Mutta sitten se selitys tarvitaan täällä seurakunnan keskellä. Jos niillä kielillä tulee joku sanoma, niin se selitys tarvitaan sitä varten. Mutta silloin kun sä rukoilet siellä yksinäisyydessä, olet rakentamassa sitä henki-ihmistä, niin ei se aina tarvi selitystä se, että mitä sä rukoilet, vaan pyhä henki rukoilee automaattisesti pyhien puolesta. Pyhä henki automaattisesti rukoilee, että sinun elämässäsi tapahtuu Jumalan tahto. Ja hän rukoilee sitä myöskin sinun kautta, että toisten pyhien elämässä tapahtuu Jumalan tahto. Mutta pyhä henki myöskin rukoilee maailman ihmisten puolesta, että ne tulisi uskoon, että Jumalan henki laskee ne asiat. Jos me verrataan sitä rukousta niillä uusilla kielillä siihen, että mitä me rukoillaan ymmärryksessä, niin vaikka me oltaisiin kuinka palavia siinä hengessä, kun me rukoillaan ymmärryksellä, niin me joudutaan tunnustamaan, että meitä monta kertaa loppuu sanat. Eli se rukous on rajoitettua. Vaikka voitelukin on päällä, niin se on rajoitettua. Mutta sitten se hengessä rukoileminen, siinä on sitä ulottuvuutta. Siinä voi sanoa, että siinä ei ole äärtä eikä laita, että siinä ei ole rajaa, vaan siinä murtaudutaan sinne Jumalan maailmaan. Jos ajatellaan tätä ymmärrettäviä kieliä, niin ne on enemmän niin kuin tätä aikaa varten olevia asioita meidän kommunikoidaksen keskenämme. Mutta kun puhutaan kielillä puhumisesta, niin onkin kysymys kommunikoimisesta Jumalan kanssa. Tietysti kommunikoimista jossain määrin taivaallisen sotaväenkin kanssa, koska sillä rukouksella on vaikutus. Jos me ajatellaan Danielia, joka siellä nöyrytti sydämensä ja rukoili 3 viikkoa ja taisi paastakin, niin sitten siellä hengen maailmassa tuli elämää. Ja sitten sieltä tuli ylienkeli Miikkaali ja sanoi, että Persian valtakunnan enkeliruhtinas yritti estää minua tuomasta sinulle tätä sanomaa. Eli siinä on ulottuvuutta, siinä ollaan tekemissä kaikkivaltia Jumalan kanssa, kun rukoillaan niillä kielillä. Ja siitä voidaan lukea täältä roomalaiskirje 8 ja 26, niin siinä puhutaan nimenomaan siitä, kuinka se henki siellä niin kuin huokailee. Eli siinä esirukouksessa on myöskin sellaista rukouksesta, semmoista huokailua, josta sanotaan sanomattomia huokauksia. Tai siis roomalainen 8 ja 26. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Eli henki itse rukoilee meidän puolestamme. Joskus mä herään yöllä sellaiseen, että mä koin, että henki rukoilee. Että aina ei ole niin kuin sanojakaan, että tulee vaan sellaista, nyt kokee niin kuin sellainen, niin kuin, voisi sanoa niin kuin näkymätön mylly vain jauhasta. Kokee, että nyt jotakin asioita rukoillaan. Aina ei ole välttämättä sanojakaan. Joskus voi olla huokauksia, joskus on kieliä. Että siinä ei sellaista niin kuin rajaa, että ymmärrys ja kielet, vaan siinä välissäkin voi olla niin kuin jotakin, että huokauksia. Henki voi joskus voihkia, jos on esirukouksesta kysymys. Joskus voi olla sellainen, että esirukouksessa vaan toistetaan yhtä sanaa, on joku rukoustuska. Joskus voi tulla yksi nimi vaan siinä rukouksessa. Ja joskus ei tiedä, mikä on se asia, mistä mä rukoilen, mä koin vaan, että mun pitää rukoilla. Ja siinä kysytään se meidän uskollisuutemme. Että se rukouskaan jo aina sitä, että niin kuin Paavali sanoi, minun veistetään kiitosta hengellä ja ymmärryksellä, niin rukous ei ole aina sitä, että me veistetään kiitosta. Vaan sitten siellä esirukouksessa on myöskin joskus se tuskan puoli, kun puhutaan, että meillä on myös osallisuus Kristuksen kärsimyksiin, niin puhutaan tuskasta myöskin kadotetuista sieluista. Ja nämä lahjat vaikuttaa myös sen, että nekin tuo sen yleinen tuska meille kadotetuista sieluista. Se yleinen hengen täyteys tuo meille tuskan kadotetuista sieluista. Ja sitten jos me ollaan herkkiä hengessä, niin kaikki se Jumalan hengen vaikutus tuo myöskin meidän sisimpäämme sen, kun Raamattu sanoi, että jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät hänen kanssaan. Eli jos täällä tänään nyt joku, joka kärsii, niin jos me ollaan herkkiä hengessä, niin me toiset kärsitään hengessä hänen rinnallaan, että hän saa avun. Mutta sitten sanotaan toisinpäin, että jos joku saa kiitoksen, niin kaikki iloitsevat. Eli että se pyhien tasaus pitäisi toimia myös sillä tavalla, että jos joku kokee menestyksen tässä Herran työssä tai on muuten saanut siunauksen, niin tai joku on saanut hienon auton, niin kaikkien pitäisi iloita eikä kadehtia. Eli hengessä on se iloisuus, tai jonkun muun asia. Voitin tämän auton nyt ihan vaan lonkalle, että voi olla monta muuta siunausta, mitä tulee. Mutta että se meidät on luotu yhteen, ja se oli viime kerralla puhetta, että näin lahjatkin vaan lujittaa sitä käsitettä, että on yksi ruumis Kristuksessa, Jeesuksessa. Sitten tästä kielillä puhumisesta, niin siinä on niin kuin sellaiset säännöt, että Jumala on tarkoittanut sitä, että se meidän kokoontuminen olisi sellaista yhtä niin kuin mölinää. Ja mä luen nyt tämän, niin kun koen tähän niin kun pohjustukseksi, ennen kuin saadaan enempää, niin mä luen ihan tästä tätä ensimmäistä korintolaiskirjettä ja sen 14 lukua vähän pidemmälle. Tässä käsitellään vähän muitakin asioita kuin kielellä puhumista, mutta luetaan tämä niin kun tämmöisessä pohjatekstissä, niin me pysytään sitten oikeilla raiteilla. Eli ensimmäinen kirje korintolaisille luku 14 ja sen alusta. Tavoitelkaa rakkautta. Ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näin kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Mutta profetoija puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profetoivan, sillä profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentuu. Jos minä nyt, veljet, tulisin luoksenne kielillä puhuen, mitä minä teitä sillä hyödyttäisin, ellen puhuisi teille ilmestyksen tai tiedon tai profetian tai opetuksen sanoja. Niinhän on elottomain soittimienkin laita. Huilujen tai kitaraan, kuinka tiedetään, mitä huilulla tai kitaralla soitetaan, elleivät ne soi toisistain erottuvin sävelin. Niin ikään, jos pasuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taistelun? Samoin tekin, jos ette kielenne saa esiin selvää puhetta, kuinka voidaan sellainen puhe ymmärtää? Tehän puhutte silloin tuuleen. Maailmassa on kuka tietää kuinka monta eri kieltä, mutta ainoataanko, jonka äänet ei ole ymmärrettävissä. Mutta jos en tiedä sanojen merkitystä, olen minä puhujalle muukalainen ja puhuja on minulle muukalainen. Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Sen tähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää. Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Kuinka siis on. Minun on rukoiltava hengellä, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni. Minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Sillä jos ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimaton paikalla istuva saattaa sanoa aamen sinun kiitokseesi, eihän hän ymmärrä, mitä sanot. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan, mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua 5 sanaa ymmärryksellä, opettaakseni muitakin kuin 10 000 sanaa kielillä. Veljeni, älkää olko lapsia ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa lapsia, mutta ymmärryksellä olkaa täysi-ikäisiä. Laissa on kirjoitettuna vieraskielisten kautta ja muukalaisten huulilla minä olen puhua tälle kansalle, eivätkä he sittenkään minua kuule, sanoo Herra. Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko, mutta profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne?
Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisi ilmi, ja niin hän kasvolle langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Kuinka siis on, veljet, kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa, millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää, kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi, tai enintään kolme, ja yksi kerrallaan, ja yksi selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjä, niin olkoon vaiti seurakunnassa, ja puhukoot itselleen ja Jumalalle. Profeetoissa saakoon kaksi tai kolme puhua ja muut arvostelkoot. Mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen. Sillä te saatatte kaikki profetoida toinen toisen jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta. Ja profeettain henget ovat profeetolle alamaiset, sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Eli tässä on hyvin pitkä lista asioita, eikä tämä pysty sillä tavalla kokonaan niin kuin käsittelemään, että sana niin kuin puhuu itse itsestään. Mutta että jos kielillä puhutaan, niin pitäisi olla selitys silloin myöskin, että vallankin sillä tavalla, että jos puhutaan kovaäänisesti kielillä, niin se pitäisi olla silloin selitys. Tai muuten pitäisi olla vaiti. Ja puhua sitten niin kuin itselle ja Jumala, niin kuin tässä sanottiin. Eli seurakunnassakin voi olla sellaista hiljaista rukousta ja rakentumista, että rukoillaan niillä kielillä ja rakennetaan sitä henki-ihmistä. Mutta jos ajatellaan, että siellä kaikki puhuu kovalla äänellä kielillä yhtä aikaa, niin mä luulen, että silloin on menetetty osa mahdollisuudesta hengen lahjoille toimia. Koska ei sen yleisen mölinän keskellä voi Jumalan henki toimia, koska silloin siellä ei pääse tulemaan se julki. Jos siellä on profeetia tai jos siellä on niin ilmestys, kun tässä sanotaan, että jos joku saa ilmestyksen, niin vaiotko ensimmäinen, niin ei se voi tulla julki, jos siellä saa joku ilmestyksen, jos siellä on täys kaos. Eli jossakin määrin täytyisi lähteä siitä näkökulmasta, että hengen lahjat on myöskin sitä, että me opitaan sitä jumalallista järjestystä. Että ne kaikki tulisi, voisi sanoa, sulassa sovussa vuorotellen julki. Ja ne tulisi siinä järjestyksessä, kun Jumalan henki niin kuin innoittaa asioita. Ja viimeksi juuri puhun siitä, että ei ihminen voi päättää, että minä profetoin, vaan on kysymys siitä, että voitelu tuo ne sanat. Ja sitten jos ajatellaan sellaista kielillä puhumista, joka selitetään, niin kyllä siinäkin täytyy olla Jumalan henki, joka innoittaa nyt puhumaan sellaista kieltä, jonka joku toinen, jolloin selittäjä lahja, voi selittää. Mutta sitten kun Raamatun kohta sanoi, että joka kielillä puhuu, niin rukoilko, että hän taitaisi selittää, niin mä sanoisin, että hengen maailmassa on niin kuin erilainen uskon taso, on se, että jos sinä itse siellä rukouskammiossa, joskus rukoilet kielillä ja niitä asioita tai pyhähenki voikkii sanomattomia huokauksia tai mitä tahansa, niin jos sinä saat sille selityksen, niin siinä on niin kuin ihan erilainen asia kuin kysymyksessä, kun sitten seurakunnan keskellä, että toinen puhuu kielellä ja toisessa astiassa on selitys, niin mä koin se sillä tavalla, että se vaatii paljon suurempaa niin kuin uskon tasoa, että alkaa selittämään sitä kielellä puhumista, mitä joku toinen puhuu. Eli mitä Jumalan henki siis toisen kautta puhuu, ei ihminen puhuu, vaan Jumala puhuu. Niin siinä on ihan erilainen uskon taso. Mutta se selitys voi olla siis siinä samassa astiassa, että sinä siellä yksinäisyydessä ymmärrät, mitä sinä rukoilet. Tai voisi tapahtua seurakunnankin keskellä, että se kielellä puhuminen ja selitys tulee samasta astiasta. Ei tässä mitään sellaista rajoitusta sanota. Mutta hyvin usein se on niin, että se kielillä puhuminen, jota selitetään, niin se on eri astiassa. Ja sitten selittäjä lahja jollakin toisella, ja hän selittää sen, mitä se sanoma on. Mutta hyvin usein me ollaan sellaisessa tilanteessa, että näyttää, että ikään kuin olisi tullut sanoma, että on sen verran järjestys, että on vaan yksi, joka puhuu kielillä, mutta sitten monta kertaa se pysähtyy, että ei tulekaan selitystä. Ei siinä pidä lannistaa, eikä pidä sitten syyllistää sitä ihmistä, että no joo, että nyt tämä meni pieleen, vaan täytyy sitten miettiä, että mistä se johtuu, että johtuuko se siitä, että siellä ehkä oli joku, jolla tai on joku, jolla on selittämisen lahja, mutta hän ei saanut uskoa käyttää sitä. Tai sitten täytyy joskus ajatella sitä, että se, joka puhui, että oliko hän herkkä hengessä, että oliko hän niin avoin, että hän niin kuin sai Jumalalta sen kehotuksen, että nyt puhut kielillä. näitä täytyy sillä tavalla tutkia, ja sitten monta kertaa täytyy näissä englaajoissakin tunnustaa, että niissä kasvetaan niiden, ja harjaannutaan niiden käytössä yrityksen ja erehdyksen kautta. Harjaannutaan siihen jumalisuuteen. Mutta että me löydetään se järjestys, että me sen epäjärjestyksen tähden menetettäisiin niitä lahjoja. Koska totuus on tässä ajassa sellainen, että kielillä puhuminen on hyvin tuttu asia, mutta selitys on jo hyvin harvinainen asia. Ja profetoimisesta tiedetään jotakin, sitä aina menee silloin tällöin. Sitten ilmestykset on jo hyvin harvinaisia. Hyvin harvoin on kokouksessa, kun nousee joku ja sanoo, että minulla on ensimmäinen. Ja sitä en ole vielä nähnyt koskaan, että olisi niin kuin joku noussut ja keskeyttänyt toisia ja sanoi, että vaikenee, että minulla on nyt ilmestys. Niin sitä en ole nähnyt vielä kertaakaan. Ja kuitenkin tässä sanotaan, että jos joku toinen siellä saa ilmestyksen, niin vaietko on ensimmäinen. Sitä en ole nähnyt vielä kertaakaan käytännössä tapahtuvana. Eli on paljon sellaisia asioita, mihin meidän on niin kuin kurottauduttava vielä hengen maailmassa. Ja tämä kielillä puhuminen, niin siinä niin kuin ne peruskysymykset on vaan siinä, että me ymmärretään, että lupaus pyhästä hengestä kuuluu meille kaikille. Että jos täällä on joku, joka ei ole täyttynyt, niin Jumala haluaa sinut täyttää. Ja sitten ymmärtää nämä, että Jumalan pyhähenki voi puhua eri kielillä, eli puhua suoraan sitä kieltä. Tämä on joskus se syy, että jos sitä selitystä ei tule kokouksessa, niin se voi tarkoittaa myös sitä, että siellä on joku ihminen, jolle se sanoma tuli vieraalla kielellä suoraan. Että se on yksi mahdollisuus sille, että jos on kielillä puhumista, eikä ole selitystä, eikä näytä mitään sen jälkeen tapahtua, sillä voi olla joku ihminen, jolle Jumala puhui suoraan. Tällaisia on hyvin usein todistuksia ollut vallankin historiassa, mutta ei kovin paljon tänä päivänä. Että meillä on taas tässäkin janoamista. Sitten se ilmestyksen lahja, niin se on niin kuin tietynlaisen kuvan katselemista. Ja ilmestys on hyvin pitkälle samankaltainen kuin profetiakin, että silloin kun ilmestys tulee, niin sen julkituomisen aika on myöskin siinä hetkessä. Siksi tässä sanotaan, että vaietko on ensimmäinen, että jos joku saa ilmestyksen, niin ei se hän, joka saa sen ilmestyksen, ei hän voi lykätä sitä, että katsellaan se ilmestys huomenna. Vaan se on samassa asemassa kuin profetoimisen lahja, että silloin kun profetia tulee, niin se on profetoitava ulos, että sä voi pantata sitä, että joo, mä profetoin sen myöhemmin. Kun voitelu on päällä ja profetia tulee, silloin se on profetoitava. Ja kun sä alat ilmestyksen katsoa kuvaa, niin silloin sitä pitää ruveta jakamaan, kun sitä katselee sitä kuvaa, muuten sen menettää. Eli mä halusin erottaa niin kuin näyn ja ilmestyksen sillä tavalla toisista. Mä sain ehkä sellaisia, toivottavasti mä sain herralta nämä ymmärrykset, kun mä ajan paljon tuolla liikenteessä, niin näkyjä voisi merkata, niin kuin verrata liikennemerkkiin, siis sellaiseen liikennemerkkiin, joka pääsääntöisesti on jatkuvasti siellä tien varressa, että siellä nyt lukee vaikka, että ajaa 100 kilometriä tunnissa tai jotain, niin näky on vähän tämän kaltainen. Näky on semmoinen pysyvämpi. Puhutaan esimerkiksi työnäystä, niin se on joku sellainen, joka on jatkuva. Sä tiedostat sen olemassaosuus, se on täällä sisimmässä. Ja sitten puhutaan näystä, jonka voi juostessa lukea, niin sekin osoittaa sen, että se on jotain pysyvää. Mutta ilmestys voi olla sellainen, että se voi olla kuva johonkin tiettyyn hetkeen, just jotain tiettyä hetkeä varten. Jumala puhuu jonkun asian, ja se asia voi olla sellainen, että se on just sillä hetkellä ajankohtainen, ja huomenna sillä asialla ei enää niin suurta merkitystä. Mutta kuitenkin, että se on niin kuin diakuva, joka laitetaan päälle, että se on nyt just tähän hetkeen. Ja näkyy on jotain sellaista, joka sisäisetään pysyvämmäksi siellä sisimmässä. Niin mulle tuli se näy ja ilmestyksen ero siinä mieleen, että kun sanoit, että se on niin kuin liikennemerkki, niin sitten tuolla niin kuin esimerkiksi Lahden ja Heinolan välillä on nyt sellainen taulu, missä sitten aina viikonloppuisin, niin siellä vaihtuu sitten siinä taulussa, siinä ilmoitetaan, että kuinka paljon kestää aika ajaa Heinolasta Lahti. Jos on ruuhkaa, niin sitten kestää enemmän tai päinvastoin. Niin sitä voisi verrata ilmestykseen, että se on just sille hetkelle tiedotus, että tälle ei toimitaan nyt tässä hetkessä. Näin paljon se ottaa just nyt aikaa. Tietysti se on vain ennuste, mutta jos ajatellaan ilmestyksestä, niin se voi olla esimerkiksi ohje justiin johonkin tiettyyn hetkeen. Ilmestys voi olla sitä, että sinä menet tuonne johonkin vieraalle paikkakunnalle tai vaikka lähetyskentälle tekemään työtä, ja sitten sä et tiedä kerta kaikkiaan, mihinkä sä ajat, ja sitten vaan sä näet ilmestyksen, että nyt tosta risteyksestä ajat vasemmalle, ja tosta risteyksestä ajat oikealle, nyt menet ton talon pihaan, ja siellä on sitten se kohde, missä sä teet työtä. Se olisi niin kuin se ilmestys. Mutta sitten en pysty niin kuin hengellisesti erottamaan kovin paljon, että ihmiset niin kuin näkee, sitten puhutaan myöskin unia, niin kuin se Joelin profeetia oli niin kuin sanotaan, että vanhukset unia uneksivat, niin Jumala puhuu myöskin unissa, mutta onko ne sitten ilmestyksiä, mutta ne voi olla myös näkyjä. Mutta joku lahja siellä unissakin aina sitten toimii, minkä kautta Jumala puhuu. Mutta kun me näemme ilmestyksen, niin se on ohje jostakin asiasta Jumalalta, se on tieto jostakin asiasta, mutta se on kuvan muodossa. Et se erottuu profetiassa siinä, että profetia on niinku sanoman muodossa ja ilmestys on kuvan muodossa. Eli nähdään jotakin. Ei tietenkään luonnollisilla silmillä, vaan silloin on kysymys hengen silmästä tai hengen silmistä, jotka näkee sen, mitä Jumala sillä hetkellä on ilmoittamassa. Ja sitten se lahja vaihtelee, että voi olla sellaisia kavereita, jotka kuvailee hyvin tarkasti, jotka on niin kuin harjaantunut siinä, tai heillä on ehkä enemmän voitelua, tai millä sen kuvaa, niin voi olla hyvin tarkkoja yksityiskohtia. Joku kokee vähän epätarkemmin asiat, mutta kuitenkin siinä voi olla samasta lahjasta kysymys. Eli ei pidä kompastua siihen, että jos ei se ilmestys ei koista oikein tarkkana, että ei sitä pidä sen takia hyljätä, etteikö se voisi Jumalasta olla. Koska jossakinhan on aina näissä lahjoissakin se alkupiste, ja jossakin on sitten niin kuin täyttymys. Ja mä uskon, että kun niissä lahjoissa harjaannutaan, niin asiat sitten niin kuin tarkkenee, ja sitten rohkeus tuoda niitä asioita julki, että se kasvaa sen mukaan, kun sä alat käyttämään niitä lahjoja. Mutta jos sä sitä ensimmäistäkään ilmestystä laita jakeluun, niin miten sitä voi odottaa, että seuraava ilmestys tulee ja vielä tarkempana. Eli aina jossakin se alkupiste, missä täytyy päättää, että nyt minä tuon sen julki, mitä Herra minulle näyttää. Mutta jos sen panttaa sen ensimmäisenkin ilmestyksen, minkä saa, niin hyvin vaikea jäädä taas toista odottamaan, jos ei ole uskollinen siinä, mitä Jumala puhuu. Sama on niin kuin kaikkiin muihinkin lahjoihin, että kun kokee, että nyt se toimii, niin sitä pitäisi silloin käyttää, jos mielii Herralta sitten lisää ja mielii harjaantua näissä, niin on alettava jonakin tiettynä päivänä käyttämään niitä ja olla siinä uskollinen. Sitten puhutaan myöskin ilmestyksen ja viisauden hengestä hänen niin kuin tuntemisessaan, että ilmestyksen henki on semmoista, joka avaa näitä hengellisiä asioita ja avaa Jumalan sanaa. Mutta ilmestys itsessään, niin mä koin hyvin pitkälle, että se on jossakin määrin kuvan katselemista jossakin muodossa, jotakin niin kuin näkemistä, hengen silmin näkemistä. Mutta sitten kun sä näet niitä ilmestyksiä, jos Herra sulle niitä antaa, niin sitten sä sen paremmin tiedät käytännössä kuin sen, että mitä minä nyt puhun. Koska sanoin on vaikea kuvailla sellaista, mitä niin kuin näkee hengen silmin. Ja siinä monta kertaa tulee se meidän vajavaisuus niin kuin ilmi, että me nähdään joku kuva ja me ehkä esitetään siitä sitten oma tulkinta, mitä se tarkoittaa. Ja kaikessa tietysti puhutaan sitten profetoimista tai missä, niin välittää vaan se sanoma. Ja ei ruveta vuntsaamaan liian paljon sitä tulkintaa. Ja hyvin usein aina mietitään sitä, että no kenellekä tämä sanoma nyt oli tässä kokouksessa. Se on niin kuin sellainen lihallinen ominaisuus, että aina aletaan etsimään sitä kohdetta. Jos sanoma jotakin ihmistä kohtaa, niin jätetään se hänen henkilökohtaisessa asiaksi, että tuoko hän julki, että nyt tänä iltana hänelle puhuttiin tai jättää tuomatta. Että täällä Herran huoneessa pitäisi sillä tavalla olla vapaus. Että jos me kovin paljon aletaan kyseleen sen perään, että kenelle joku sanoma ja vallankin jos sanoma oikein voimakkaasti nuhtelee synnistä, niin siinä voi käydä sitten sellainen vääränlainen hedelmä, että tällainen ihminen alkaa pakenemaan meidän kokoontumisesta. Eli täytyy jättää se vapaus, mikä on Jumalan hengessä. Sitten puhutaan uskon lahjasta. Toinen saa siinä samassa hengessä uskon. Meillä jokaisellahan on perususko. Meitä muuten kutsuttaisi uskoviksi, jos meillä ei olisi uskoa Jeesukseen. Mutta sitten on hengenlahjana usko. Eli se on jotakin semmoista yliluonnollista. Jumalan henki voi laskea jonkun asian, että niin kuin uskona, että joku uskoo mahdottoman mahdolliseksi. Hän voi saada sen sanana, hän voi saada sen ilmeisesti jossain muodossa, mutta saada sen yliluonnollisen uskon. Ja sitten sanotaan, että usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, antoi sille rammalle hänen jäsentensä terveyden, että se usko voi kohdistua niin moneen asiaan, mutta se on silloin kysymys yliluonnollisesta lahjasta. Eli semmoinen, että se ylittää jollakin tavalla sen perususkon, että sinä uskoit, että Jeesus Kristus on Herra ja on minun vapahtajani. Se uskon lahja on jotakin enemmän. Ja mä koin tuolla, kun mä olin Tallinnassa muutama vuosi sitten, niin mä koin semmoisen, että ehkä siinä oli uskon lahja toimimassa, kun me tultiin sinne satama-aukiolle ja me vietiin semmoinen avustuskuorma sinne kuorma-autolle ja sitten oltiin paluumatkalla ja Sitten me tultiin sinne satama-aukiolle, niin siellä oli satoja autoja, kun toinen laiva oli sitten mennyt rikki Tallinnan ja Helsingin väliltä. Ja siinä vaan seilasi sitten yksi laiva, sitten sellainen laiva, siis mikä voi viedä näitä kuorma-autoja. Kai siellä pienempiä purkkeja meni silloinkin. Niin sitten mä sain sellaisen uskon, että mä en ollenkaan katsellut sitä automäärää, mikä siellä on. Mulla vaan usko, että ton laivan nokasta me mennään tänä iltana sisään. Ja sitten ne sanoo ne viranomaiset, että tässä on neljän päivän satsi tässä näitä autoja tässä kentällä. Että 4 päivää kestää, kun tämä tyhjennetään tästä. Ja vuokra juoksi koko ajan sitä kuorma-autosta. Mä tiesin, että me mennään tuosta laivasta. Sitten siinä oli kaveri sitten siinä mun vieressä, jota voisi kutsua hengelliseltä nimeltä, että epäuskoinen Tuomas. Ja hän aina jankutti siinä, että voi, täällä on 4 päivän satsia, me jäädään tänne ja ei tästä tule mitään. Se on vähän samoja asioita, mitä toi Hemppa puhui äsken. Ja minä sanoin, että älä nyt puhu, että ole nyt hiljaa, että me mennään tuosta laivan tuosta nokasta, tuosta keulaportista sisään, että se on auki ja me mennään sitä. No sitten se alkoi se lastaus siinä, me saatiin siis joku vuoronumero kyllä, mutta en mä tiedä mitä merkitys siellä numerolla sitten oli sen enempää. Mutta sitten se lastaus alkoi ja sitten se laiva pikkuhiljaa alkoi tulee täyttymään ja sitten viimeisenä siihen ajettiin sitten rekka siihen autoon. Ja sitten se Tuomas sanoi, siinä sä Jari nyt näet, että nyt toi laiva on täys. Mä sanoin, olen nyt hiljaa, me mennään tosta sisään. Ja sitten vähän ajan päästä, niin yhtäkkiä sieltä kaveri tuli ja näytti sille rekkakuskille, että peretä se rekka ulos sieltä. Ja sitten hän tuli siihen meidän auton luokse ja näytti, että tulkaa sisälle. Ja mä koin siinä, että siinä oli uskon lahja, että se usko annettiin yliluonnollisesti, tänä iltana tosta vaan mennään. Olosuhteet puhui ihan, ja se kaverikin siinä vieressä kyllä puhui ihan päinvastaisia asioita. Eli uskon lahja on jotakin sellaista, että Jumala lähettää ja lahjoittaa yliluonnollisen uskon selvitä jostakin tilanteesta tai johonkin kysymykseen, antaa lahjan yliluonnollisen uskon, että sitten se mahdoton tulee mahdolliseksi. Ja ylipäätänsä uskosta sanotaan, että usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat. Ja uskon lahjan yksi olemus on alkaa uskomaan mahdottomia mahdolliseksi ja alkaa kutsumaan sellaisia asioita tulevaksi, joita niin kuin järjessä voi ymmärtää eikä voi sanoa normaalilla hengellisellä tasolla, ei voi uskoa, että ne voi tapahtua. Jos ajatellaan sitä Israelin kanssa elämää siellä, kun profeetta tuli vaan ja sanoi, että vettä ei sada, mutta kaivakaa tämä koko laakso täyteen kuoppi, että huomenna on vettä täynnä, niin kyllä ne ihmiset varmaan vuntsasivat, että mitä tämä homma on. Me täällä vaan kuivaa maata pöllytetään ja ei sadakaan ja nämä pitäisi olla vettä täynnä. Mutta sitten kun Herra järjesti siellä sitten padot murtu, niin siellä oli vettä. Eli siinä uskon lahja toimii ja uskon lahjan avulla sanottiin, että näin tulee tapahtumaan, että tehkää vaan tämän mukaan. Ja kun uskosta ylipäätään sanotaan, että se on ojentautuminen sen mukaan, mitä toivotaan, niin uskon lahja erikoisesti korostaa tätä, että uskon lahja, kun se toimii, niin ojentaudutaan aivan fanaattisesti sellaiselle tasolle, missä ei niin kuin luonnollisella uskolla ole mitään mahdollisuutta. Ojentaudutaan vaan sen takia, kun koitaa sisimmässä semmoista yli 100% varmuutta, että tämä on Jumalan tahto, että näin Herra toimii. Mä koen jotenkin se uskon lahja, että se on jotain sellaista, että me saadaan sisimpäämme semmoinen niin kuin yli 100% varmuus tehdä joku asia, kutsua joku asia, ojentautua jossakin asiassa ja sitten se tapahtuu. Eli uskon lahja on semmoinen ihan apuväline monissa kiperissä tilanteissa. Mä muistan lukeneeni semmoisen kertomuksen sieltä jostakin raamattukoulusta sieltä Englannista vanhaan aikaan ja raamattukoululaiset oli sitten rukoillut lehmää ja joku sitten tuli ja sanoi, että no eihän teillä ole sitä vertaa uskoa, että te sitten ette olisi aitaa tehnyt valmiiksi sille lehmälle, että mihinkä te laitatte, jos Herra antaa teille sen lehmän. Sitten yhtäkkiä ne laskeutui usko sitten, että ne päätti, että nyt ruvetaan laittaa niitä aitapaaluja, tehdään tämä tarha valmiiksi. Ja sitten kun oli viimeisiä tolppia lyömässä siellä ja veräjäpuita tekemässä ja laittaessa paikalle, niin sitten sieltä joku maanviljelijä hengästynä taluttaa lehmiä ja sanoo, Herra käski tuoda tämän tästä veräjästä sisälle. Eli se usko alkaa ojentautumaan. Kyllä se usko siinä normaalissa tasossa alkaa ojentautua, että uskon lahja on jotakin semmoista vielä enemmän sellaista yllöistä fanaattisuutta, ojentautua sen mukaan, mitä ei vielä näe, ja kutsua sellaisia asioita, mitä ei vielä näe, mutta sitten ne kuitenkin tulevat ja ne ovat, niin kuin Jumalan sana sanoo. Niin kun mä tässä luin tämän 14. luvun, niin tässä oli sellainen niin kuin pitkä lista erilaisia asioita, ja ehkä meidän kannattaa siihen niin kuin sillä tavalla syventyä tähän niin kuin jakeelta siellä yksinäisyydessä myös tutkimaan, että mitä tämä Jumalan sana näissä, tai yleensä näitä lahjoja, näitä kolmea lukua, korintolaiskirje, ensimmäistä korintolaiskirjasta 12, 13, 14, niitä lukea. Sitten kaikkia muita raamatun kohtia, että Jumalan hengellä olisi siellä mennä sisimmässä sellaista maaperää toimia ja puhutella meitä. Ja tämä sana avautus meille, että mitä nämä hengen lahjat niin kuin minulle puhuu, että me juuruttaisiin tähän Jumalan sanaan tässä lahjojenkin alueella. Koska sanan juurtuminen auttaa siinä, mistä aikaisemmin sanoin, että on monenlaista spiritististä henkeä ja tietäjä henkeä, monta henkeä meitä vastassa. Mutta jos me juurrutaan tähän sanaan, niin me perustetaan silloin oikealle pohjalle asiat. Ja sitten, että me näissä hengen lahjoissakaan oltaisiin sellaisessa luulouskossa. Että moni on niin kuin jäänyt sen takia täyttymättä hengellä, että kun on vaan uskonut sitten sen sanan, kun se on vaan sieltä irrallisena lauseena joku sanonut, että kaikki ei puhu kielillä. Sitten meillä on myöskin sellaisia uskon suuntia ja ryhmiä, jotka sanoo, että kaikki nämä hengen lahjat, että ne on loppunut jo apostolisen aikana. Että niitä ei enää ole. No meillä ehkä tänään on kukaan sellainen, koska ei tänne varmaan kukaan ollut tullut kuuntelemaan mua, jos olisi tällainen uskon käsitys. Mutta sitten meillä olisi ajatella toisesta näkökulmasta, että me pystyttäisiin tällaisillekin ihmisille osoittamaan, että Herra vielä tänäkin päivänä toimii. Ja he hyvin usein vetoaa tähän raamatun kohtaan, mikä tässä rakkauden luvussa, täällä luvussa 13, ensimmäistä korintolaista on, että kielillä puhuminen lakkaa ja profetoiminen katoaa. Kun tulee se, mikä on täydellistä. Ja luetaan tätä vielä tältä ensimmäisestä korintolaiskirjasta jakeesta, luvusta 13 jakeesta 8. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa, sillä tietomme on vajavaista. Ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Eli tässä hyvin selkeästi puhutaan siitä, että kun me nyt katsellaan kuvastimesta, ja sitten tulee se päivä, kun me saadaan nähdä Herra kasvoista kasvoihin, kun hän sellaisena kuin hän on, niin ei me siellä taivaan kirkkaudessa tarvita näitä lahjoja. Ei siellä taivaassa tarvitse siinä olotilassa, missä me ollaan, niin siinä ei tarvita profetoimista eikä kielillä puhumista, koska me saadaan silloin nähdä mestari kasvoista kasvoihin. Voisi sanoa näinkin, että keskustella kasvoista kasvoihin. Mutta jos tämän peilaa niin kuin tähän aikaan, että kaikki lakkaa. Sitten se opetus on myöskin sitä, että ei enää tarvita näitä lahjoja, kun seurakunta on jo syntynyt. Mutta onko se loppujen lopuksi syntynyt sitten kaikkialle maailmaan, niin jos me katsotaan maailman karttaa, niin siellä on paljon niitä mustia ikkunoita, mikä seurakunta ei ole vielä sittenkään syntynyt. Vaikka onkin tämä universaalinen Kristuksen ruumis, niin on monta valtakuntaa ja monta kaupunkia ja kylää, missä ihmiset ei tiedä yhtään mitään elävästä uskosta. Eli siellähän niitä lahjoja eniten tarvitaan, että siellä osoitetaan Jeesuksen herraus julki. Eli kyllä Jumala toimii samalla tavalla kuin apostolisenakin päivänä, että työtä jatketaan niin kauan kuin tämä armotalouskausi on voimassa, niin kauan kuin tämä viimeinen pakana on tai viimeinen muista kansallista pelastunut sisälle tullut, niin kauan tämä työ jatkuu ja lahjoja tarvitaan. Jos me ajatellaan sitä Samarian tilannetta, että se olisi jäänyt siihen hetkeen, kun Filippus saarnasi sitten Kristusta heille, ja sitten ei olisikaan tullut apostoleita laittaa käsien ja uskovien päälle, niin kyllä mä koin hyvin voimakkaasti, että se työ olisi jollakin tavalla pysähtynyt ja jäänyt vajavaiseksi. He olisi kyllä uudesti syntyneet, mutta heistä olisi niin kuin työkyky jäänyt hyvin vajavaiseksi. Eli luetaan tästä apostolien teot 8:14. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen, ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen. Sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen. Mutta kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, ja toi hän heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa Pyhän Hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, menkööt rahaa sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Sillä minä näen sinulla olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinny vääryyden siteissä. Eli tästä ilmenee montakin asiaa. Filippus oli evankelistana tehnyt niin kuin oman osuutensa ja hän oli vetänyt sen sadon sisälle. Ja tänä päivänä ehkä liikaa laitetaan niin kuin evankelistojen päälle niin kuin liikaa odotusta. Niitä odotetaan, että ne olisi semmoisia supermiehiä tai supernaisia, jonka kautta toimisi kaikki. Mutta tässä näkee, että evankelista Filippus oli hyvin palava mies, mutta hän toimi sillä tietyllä osalohkolla. Se oli hänen virkansa vetää se nuotta sisälle. Ja sitten apostolit tuli ja rukoili, että nämä ihmiset täyttyy Pyhällä Hengellä ja saa lahjat. Ja tämä sanankohta myöskin osoittaa sen, että jossakin määrin myöskin sen Hengen täyteyden ja yleensä lahjojen rukoilemisen olemassa lahja, koska Simonhan ei tuonut sitä varten rahaa, että hän sais täyttyä itse Pyhällä Hengellä. Eihän sitä ollut ostamassa. Vähän hän tuli ostamaan lahjaa, että kenen päälle hän laittaa kätensä, hän saa Pyhän Hengen. Eli hän tuli ostamaan sellaista, voisiko sanoa armolahjaa, rukoilla jonkun puolesta, että hän täyttyy Pyhällä Hengellä. Hyvin usein tässä ajassa rukoilla opetetaan sillä tavalla, ettei sillä ole mitään merkitystä, että laittaako joku kädet minun päälle ja rukoileeko minun puolestani, että mä saan armolahjoja. Mutta enemminkin se Raamatussa on sääntö kuin poikkeus, niin pääsääntöisesti ne ihmiset sai lahjoja, kun joku rukoili niiden puolesta. Hyvin vähän täällä on sellaisia kertomuksia, että ne olisi itsestään täyttynyt. Lukuun ottamatta sitä helluntaipäivää, joka oli sen kaiken hengenvuodatuksen alku. Eli oli sen lupauksen täyttymys, yleinen hengenvuodatus. Mutta hyvin pitkälle on kysymys siitä, että niin kuin Timoteus sai lahjan profetian kautta, kun kädet laitettiin hänen päällensä. Joskus se laittaa vanhimmat, joskus apostolit. Mutta kuitenkin on kysymys voitelusta myöskin rukoilla näitä asioita. Kysymys välittää niitä lahjoista. Jotkut minun saarnaajaveljet sanoo näin, että se on roomalaiskatolista uskoa, jos tarvii laskea kädet ihmisten päälle, niin saa lahjoja. Mä sitten torjun sen sillä tavalla ja sanon, että se lukee täällä minun Raamatussani. Että jos täällä toimittiin tällä tavalla, niin ei me voi saada niitä lahjoja otetuksi vastaan, jos me ei oteta niitä vastaan Jumalan ehdoilla. Sitten toiseksi se Raamatun kohta, missä sanotaan, että Jumala antoi ensin seurakuntaan apostoleita ja sitten profeetteja ja kaikkia näitä päävoiteluja. Ja sitten puhutaan sen jälkeen hengen lahjoista. Että taas tullaan siihen samaan kysymykseen siitä järjestyksestä. Ja ehkä tämän ajan se sekava tilanne johtuu siitä, että ei ole edetty tässä jumallisessa järjestyksessä. Eli semmoinen puutostauti on jotenkin justiin tässä apostolin palvelustoimessa, ja varmaan se on tässä profeetankin palvelustoimessa, ja monessa muussa on puutostauti, ja asiat ei ole edennyt siinä jumallisessa järjestyksessä. Ja sitten ollaan sellaisessa tilanteessa, niin kuin Israelin kansa oli siellä vanhan liiton päivinä, niin siellä kerrotaan sellaisesta historiallisesta hetkestä, että kukin teki sitä, mikä hänen omasta mielestään on oikein. Ja tässä lahjojen alueellakin on hyvin paljon sellaista, että kukin tekee sitä, mikä hänen omasta mielestään on oikein, mutta apostolisessa seurakunnassa niin se alku aina oli siellä, että apostoli tai joku oli laittu käden toisen päälle ja se sai lahjoja. Eli se korosti sitä ruumiin ykseyttä, että siellä ei ollut semmoinen erakoitunut lahjojen käyttö, ei tullut niinku kysymykseen, että joku irrottautui ruumiista. Et jos mä ajatellaan tämän ensimmäistä korintolaiskirjettä 12 lukua, mitä tässä on luettu, niin siinä hyvin voimakkaasti puhutaan tästä, että ruumis on yksi ja ne lahjat annetaan tälle ruumiille. Vaikka ne annetaan sinne yksilö uskovan niin kuin Pyhän Hengen temppeliin, ne annetaan palvelemaan tätä ruumista, mutta tietysti myöskin tätä Kristuksen ruumista, mutta tietysti sitten myöskin kadotettuja sieluja, että ne löytää pelastuksen. Eli täällä Efesolaiskirjeen 4 ja 11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Eli tässä on niin kuin se jumalinen järjestys, että miten Jumala on niin kuin laittanut asiat liikkeelle, missä järjestyksessä ne tulee edetä. Sitten jos tästä järjestyksestä poiketaan, niin sitten ne kaikki ei toimi. Ja kun me ajatellaan, että miksei meillä toimisi samalla tavalla sitten kaikki lahjat, niin kuin siellä, vaikka siellä Atsusa kadulla toimimista mä kerran täällä saarnasin, niin ehkä se johtuu siitä, että ei olla näissä palvelutehtävissä, niitä ei kaikkia, me ei nähdä niiden olemassaoloa, tai niitä ei kerta kaikkia ole meidän keskellämme vielä olemassa. Eli me joudutaan tässä ajassa hyvin pitkälle lähteä perustukselta liikkeelle, että rukoilla, että Herra voitele ja lähetä apostolit ja nosta profeetat ja nosta nämä päävoitelut. Jos ne nousee, niin sen mukana tulee lahjat ja kaikki se jumalinen järjestys. Ja silloin me saavutetaan vasta se, niin kuin se koko hengellisyys, mitä Jumala on tarkoittanut. Ja se lopputulos tulee myöskin silloin ihanaksi. Silloin se opetus niiden käytöstä myöskin ja käytäntö tulee niin kuin oikeaksi ja järjestys pysyy koko ajan. Koska aina on se vaara, että jos ei sitä järjestystä ole, niin sitten tulee villitsevät riivaaja henget ja pistää kaiken sekaisin. Mutta Jumalalla on se tietynlainen järjestys, millä tavalla hän toimii, ja hän ilmoittaa sen täällä sanassaan. Ja meidän pitää siinä kaikessa olla hänen kanssaan samaa mieltä, jos me mielimme niin kuin saada näissä taisteluissa voittoja. Ja seurakunta on rakennettu apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Ja jos nämä päävoitelut puuttuu, sitten apostolit ja profeetat, niin miten se sitten se seurakunnan kasvu ja rakentuminen voisi käytännössä onnistua? Se on lähes mahdottomuus. Kyllä me voidaan tätä Raamatusta lukea niin kuin asiat, että miten ne on, mutta sitten niitä palvelutehtäviä voi ottaa täällä Raamatun sivuilla, vaan ne on henkilöitä, jotka Jumala voitelee. Ja me voidaan lukea täällä armolahjoista, mutta sitten käytännössä me vasta nähdään sitten kaikki se toiminnassa, että on henkilöitä, jotka Jumala sitten voitelee käyttämään niitä lahjoja. Ei voisiko se sanoa, että täällä on meille teoriapuoli ja sitten siellä sisimmässä, siellä temppelissä on se käytännön aika. Siellä on se, niin kuin se voitelu, siellä on se asia käytännössä. Ja mä ymmärrän hyvin pitkälle nämä Uuden testamentin kirjoitukset, ne on meille malli ja ohje siitä järjestyksestä, ohje siitä, miten Jumala toimii. Ja sitten taas myöskin lupaus siitä, että mitä me voidaan janota. Mutta sitten hengen lahjo ei niitä voi kuolleena kirjaimena omistaa, ne on olemassa vaan siinä pyhässä hengessä. Mä en tiedä, saanko mä tämän oikein sanoina oikein ulos. mutta teillä on täällä tietyssä mielessä teoriana, mutta sitten vasta kun sä näet ilmestyksessä, tiedät sen käytännössä, mitä se on, jos sä profetoit tai kuulet edes profetoimisen, sä tiedät, mitä se on käytännössä, tai sitten jos sä näet, kun terveeksi tekemisen lahjat toimii ja rampa hyppii tai sokea näkee, niin sä tiedät sen käytännössä, no nyt tuossa oli joku lahja, joka teki jotakin ihmeellistä, tai näet sen voimatekojen lahjan toimia, niin kuin viime kerralla puhuttiin, niin se on se käytäntö. Silloin se ei enää kuollut kirjaan tällä Raamatun lehdillä, vaan silloin se sana on syöty, se on sisäistetty ja sitten sen tulee, se hedelmänä on se, että se lahja toimii ja sen kautta Kristus Jeesus kirkastuu. Ihmiset saa avun ja tulee monenlaisiin kysymyksiin vastauksia ja Jumala toimii. Ja tässä ihan meinasi niin kuin jäädä sivuun tämä terveeksi tekemisen lahjojen niin kuin käsittely, että se kaikki muut on niin kuin yksikössä. Mutta sitten sanotaan, että toinen saa terveeksi tekemisen lahjat siinä samassa hengessä. Eli terveeksi tekemisen lahjat on monikkomuodossa. Ei siis puhuta yhdestä hengen lahjasta, vaan puhutaan monikossa terveeksi tekemisen lahjat. No siihen sitten tietysti on monet yrittänyt keksiä monenlaisia selityksiä. Joku sanoi, että niitä on monta sen takia, että kun on erilaisia sairauksia. Ja joku selittää se niin, että kun erilaisia voitelun tasoja, niin sitten jonkun kautta parantuu vähemmän ja toiden kautta enemmän. Mutta siinäkin vasta me käytännössä, kun me päästään siihen täyteyteen, että ei puutu missään armolahjassa, niin sitten me vasta käytännössä nähdään, että mitä se oikein tarkoittaa, että terveeksi tekemisen lahjat on monikossa. Sillä kaikki ne opetukset on arvailu, ei sitä missään tarkenneta Jumalan sanassa. Tietysti me voidaan jostain siitä päätellä, kun joku rampa parantui, että miten se toimii asiat, mutta käytännössä meidän on nähtävä se, että mitä se monikko siellä oikein merkitsee. Se voi merkitä sitä, että joku rampa esimerkiksi voi nousta, että siihen tarvitaan kerta kaikkiaan useampi lahja, että se voi tapahtua. Mutta me voidaan sitä sisimmässä me tutkia, että mitä se monikkomuoto puhuu. Mutta sitten samaan aikaan lapsien mielisesti rukoilla, että Herra, anna terveeksi tekemisen lahjoja meidän keskelle. Me rukoilla sitä vaan monikossa, että Herra, anna niitä sen saman hengen vaikutuksesta meidän keskelle, niin kuin Pyhä Henki tahtoo jakaa, niin anna joihinkin astioihin myöskin terveeksi tekemisen lahjoja. Jäämättä sen kummemmin kyselemään, että mitä se käytännössä on. Käytännössä se osoittaa, mitä se on. Sitten luetaan vielä tästä ensimmäinen Korintolainen 12 ja 28 myöskin tästä apostoleista ja profeetoista. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajaksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahja parantaa tautia, avastaa, hallita, puhue eri kielillä. Ja tuo loppuhan me jo täällä luettiin. Eli tässäkin on se järjestys, että on annettu apostolit, profeetat, opettajat ja sitten voimalliset teot ja armolahjat parantaa tautia, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Jos tämän järjestyksen yli kävellään, niin menetetään jotakin tai sitten käy niin päin, että jää jotakin saavuttamatta. Koska seurakunta on apostolinen ja profeetallinen, niin siellä täytyy sitten olla siinä järjestyksessä myöskin sitten nämä palvelutehtävät ja seurakuntavirat. Niin kuin viime kerralla puhuttiin sitä, että meidän käännös puhuu viroista, mutta Raamattu puhuu paremmin käännettynä palvelutehtävistä. Niin ne täytyy myöskin olla kohdallaan, että ei ne lahjat ole irrallinen ilmiö, vaan ne on osa sitä suurta kokonaisuutta. Ja mitä meidän sitten pitäisi tavoitella, että mitä se sitten on, että me on päästy parhaimmista armolahjista osalliseksi, eikä mitään puutu, niin sitä kokonaisuutta voisi ajatella, että jos kaikki lahjat on meidän keskellä ja mitään ei puutu, niin silloin me ollaan samassa tasossa kuin Jeesus maanpäällisessä palvelustehtävässä, että kaikenlaiset kuolleet heräsi, rammat parantu, riivaajat lähti. Eli silloin siellä alkaa näkyvään se Jeesuksen koko valtasuuruus ja voima. Eli me ei yksillä uskona, vaikka se sanotaan, että tekee samoja tekoja, niin hyvin pitkälle se on kysymys, että me sittenkin saadaan ne samat teot yhdessä aikaa, mitkä Jeesus yksin teki. On siellä niin suurista asioista kysymys, että se on todella harvinaisuus, jos jossakin palvelutehtävässä toimisi kaikki ne lahjat, mitä Jeesuksen palvelutehtävästä tai siitä hänen maanpäällisestä vaelluksesta voidaan niin kuin
ottaa esille ja sanotaan niitä ihmeitä, mitä hänen kauttaan tapahtui, että jos ne kirjoihin kirjoittu, ne kaikkien maailmaan ne kirjat mahtuisi. Mutta jos me päästään siihen hengen lahjojen niin kuin runsauteen, niin silloin siellä alkaa tapahtumaan samat ihmeet ja samat asiat, mitä Jeesus teki täällä maanpäällisen vaelluksen aikana. Eli lahjat tekee sen työn, eli ne tekee asiat samalla tavalla, mitä Jeesus teki meille. Eli loppujen lopuksi me tullaan nyt siihen, niin kuin se ympyrä sulkeutuu, että me tullaan siihen lahjan antajaan. Jeesus sanoi, että minä menen ylös, minä lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne maailman loppuun asti. Ja hän on minua kirkastava, hän on ottava minun omastani ja jakava teille. Eli mitä enemmän lahjoja, mitä enemmän hengen täyteyttä, sitä voimakkaammin Jeesuksen herraus tulee julki. Sitä voimakkaammin tulee julki, että Jeesus Kristus on Herra, hän on seurakunnan pää. Eli ne lahjatkin korostaa häntä, joka ne on lähettänyt. Koroittavat häntä, joka on lunastanut, maksanut meistä kalliin hinnan. Eli ne ei ole mikään irrallinen asia tästä kokonaisuudesta, vaan ne kirkastaa Jeesusta Kristusta. Kerran mä näin sellaisen, voisiko sitten sanoa ilmestykseksi, niin Jumala näytti mulle semmoisen orkesterin, jossa kaikki soittimet soitti, niin kuin voisiko sanoa, se oli syvä harmonia, laulajat laulo kaikki oikeissa äänillä lajeissa oikeaan aikaan. Kaikki oli siellä semmoinen syvä harmonia. Ja Jumala sanoi, että kun kaikki lahjat toimii seurakunnan keskellä aidosti ja oikeasti ja rakkaudessa, niin se on niin kuin suuri orkesteri, joka on harjaantunut, joka soittaa ja laulaa kaikki niin kuin oikein. Eli siellä ei ole riitasointua. Ja siihen meidän pitää niin kuin pyrkiä, että jos me huomataan, että jossakin tilanteessa on riitasointu, niin alkaa etsiä juurta ja kitkeä se meidän keskeltä pois, että nähdä aina se suuri kokonaisuus. No monta kertaa siellä maallisessa orkesterissa ehkä siellä eniten aina taputetaan sille kaverille, joka siellä niitä tahtipuikkoja heiluttaa ja näyttää, tuolla nyt te laulatte, te soitatte tuolla ja se on rytmikästä. Mutta miten se on tässä taivaallisessa orkesterissa, silloin kun me aletaan näkemään kuningas Jeesus hänen ihanuudessaan ja aina vaan se korostuu, Jeesus ja hänen herrautensa ja me tullaan pienemmäksi, niin silloin me ehkä on saavutettu se lahjojen taso ja määrä, mitä Jumala on tarkoittanut. Ja tietysti me voidaan sanallakin vähän mittaroida sitä sitten, että kun aletaan näkemään samat ihmeet, mitä apostolisena päivinä oli, niin sitten ollaan samassa tasossa kuin he olivat. Mutta sitten viimeiselle päivien seurakunnalle on luvattu vielä enemmän, että he ovat tekevä suurempia tekoja. Meille on luvattu vielä enemmän. Eli meillä on kasvuvaraa, meillä on janoamisen varaa. Mutta aloitetaan siitä pienten alkujen päivistä, että mä jotenkin tuosta vähän aisin tuosta Reijan puheesta, kun hän oli kuunnellut, ei täällä mitään salakuuntelua, että jonkun verran vähän, mutta kuunnellut jonkun kommentteja, että voi kun niitä olisi edes vähän, että kun joku kokee näissä asioissa jotenkin, että on pihalla niin kuin lumiukko. Mutta ei sun pidä jäädä sinne pihalle, että vaan olemaan joku kuollut lumiukko, vaan Jeesus kutsuu niin kuin etsimään häntä, rukoilemaan häntä, ja hän vastaa sanastonsa, Jumala vastaa sanastonsa, että kun sinä alat anomaan näitä lahjoja seurakunnan rakennukseksi runsaasti, niin et sä itsekään jää osattomaksi. Eli mä haluan uskoa, että jokaiselle on jotakin, kunhan me murtaudutaan vaan siinä hengen maailmassa, voisiko sanoa siihen tasoon, missä niitä lahjoja jaettiin. Kyllä ne joutui siellä vähän murtautumaan siellä helluntaipäivänä, että kaikki saattoi alkaa, niin ne oli rukouksessa. Ne rukoili siellä yksimielisesti ennen kuin että se kaikki saattoi tapahtua. Ja jumalallisissa asioissa se rukousvastauksen saaminen, niin se edellyttää meiltä yhtä sydäntä ja sieluja. Yhtä sydäntä ja sielua. Ja mä tiedän paljon semmoisia hengellisiä ryhmiä, missä jossakin vaiheessa on tullut tämä jano. Ja sitten se lahjojen jano on johtanut siihen rukoustaisteluun, ja jos siellä on ollut tarpeeksi kauan sitä sitkeyttä yhdestä sydämestä ja sielusta, niin kun ei anoa, että Jumala pudottaa ne taivaasta, vaan muuttaa meidät niin, että meidän sisimpämme avautuu vastaanottaa, niin siellä on saatu vastaus.
Eli Jumalaa meidän ei tarvitse rukoilla muuttuvaksi. Hän on sama, tai Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja Jumala on iankaikkinen Jumala, muuttumaton Jumala. Niin missä se muutos täytyy tapahtua? Jos me oikein katsotaan nyt elämäämme Kristuksen kuvastimessa ja ihmetellään, että miksi ei ole lahjoja, miksi ei niitä ole enempää, niin meidän pitää vaan rukoilla, että Herra, muuta minut. Tyhjennä minusta oma osaamiseni, että mä tarvisin lahjoja. Tyhjennä minusta kaikki, mikä estää lahjoja. Jos siellä on niitä menneisyyden siteitä, niin tyhjennä minut niistä, vapauta minut niistä. Ne siteet on täällä meidän sisimmässämme. Eli me voidaan tietysti yhteisessä rukouksessa rukoilla, mutta ylipäätänsä rukoilla, että Herra avaa meidän sydämemme vastaanottamaan. Tämä on nyt hyvin pitkälle vasta se teoriapuoli, mitä mä oon kertonut nyt näiden kahden raamattutunnin aikana, että mitä ne lahjat voi olla. Ja sanon ihan rehellisesti, että tämä on vain viipale siitä kokonaisuudesta, mitä tämä lahjojen alue sisältää. Se on niin rikas alue. Siinä on niin paljon asioita, että yhdestä lahjasta voitaisiin pitää tunnin mittainen raamattutunti kuvailla, että mitä se kaikkea tarkoittaa. Mutta helpompi tie on se, että tämä sana tekee sillä tavalla tehtävänsä, että lupaus näistä lahjoista, lupaus hengen täytyys, näistä kaikista alkaa elämään sinun sisimmässäsi, että sinulle tulee jano. Ja sitten se käytäntö nähdään, kun ne lahjat ovat laskeutunut ja niitä käytetään, niin me nähdään käytännössä hedelmä sitten todistaa, että nyt on jotakin saatu, nyt on jotakin tapahtumassa. Eli jos olen niin paljon pystynyt tästä kokonaisuudesta viipoloimaan, että sinun sisimmässäsi syntyy jano ja voisiko sanoa nälkäkin näiden lahjojen puoleen, niin silloin koen, että on onnistunut näiden raamatutuntien pitämisessä. Joku voi näistä pienistä yksityiskohdista olla minun kanssani eri mieltä, ymmärtää jonkun lahjan vähän toisella tavalla. Enkä mä sitten loukkaannu siihen, jos sä ymmärrät jonkun pienen asian eri tavalla. Ei se estä vielä sua vastaanottamasta lahjaa, kunhan sä vaan janoat niitä. Etsit Herra ja haluat niitä lahjoja. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me tullaan tässä loppuhetkessä vielä sun eteesi ja kiitetään tästä armon päivästä ja kiitetään myöskin näistä armolahjoista. Kiitetään näistä hengellisistä lahjoista, joita Herra sinä olet varannut seurakunnan rakennukseksi runsaaksi. Kiitämme Herra, että sä haluat jokaiselle antaa jotakin ja Herra, mä pyydän oikein armoa, ettei enää tämän illan jälkeen kukaan olisi näistä asioista eikä lahjoista pihalla. Ja ettei Herra, kukaan yrittäisi itse parannella elämää ja tulla pyhemmäksi, jotta hän voisi vastaanottaa, vaan kiitos Herra, että sinä jaoit niitä siellä Raamatun päivinä vasta uskoon tulleille ihmisille, joilla ei vielä ollut minkäänlaista pyhityksen tasoa, mutta Herra, sinä jaoit niitä lahjoja, kun kädet laitettiin heidän päälleen, niin he saivat, kuka sai pyhän hengen, kuka profetoi, kuka ennusti, kuka näki ilmestys ja kuka mitäkin. Mutta kiitos Herra, että sä oot muuttumaton Jumala ja samalla tavalla sä toimit tässäkin ajassa ja jaat lahjoja kansallesi ja annat oikein, haluat antaa tämä työvoitelu ja annat myös tämä hengen perustäyteyttä. Täytät meitä oikein uudelleen ja uudelleen pyhällä hengellä. Herra, ettei se olisi meillä vaan historiallinen kokemus menneisyydessä, vaan anna meidän tänäkin päivänä elää tässä tuoreessa hengen täyteydessä, hengen voimassa. Ja Herra, me murretaan kaikki ne pimeät vallat, jotka estää ihmisiä täyttymästä, estää ihmisiä vastaanottamasta lahjoja, niin murretaan kaikki spiritismin ja okkultismin ja tietoja henkien ja vainajahenkien vallat Jeesuksen nimessä ja murretaan myös kaikki uskonnolliset käsitykset ja niiden vallat ja voimat Jeesuksen nimessä ja julistetaan ne julkisen häpeä alaiseksi ja julistetaan niistä päästöä ja vapautta ja julistetaan kaikki varisialaiset opit meidän sisimmässämme kuolemaan ja julistetaan kaikki väärin käsitykset, väärin ymmärtämiset tällä lahjojen alueella meidän sisimmässämme kuolemaan ja rukoilla, että Herra avaa meidän sisimpämme vastaanottamaan pyhän hengen täytyys, vastaanottamaan näitä lahjoja. Kiitos, että se puolustaja, pyhä henki on meidän kanssamme täällä maan päällä loppuun asti, että meidän tarvitsee häntä rukoilla taivaasta, vaan hän on täällä meidän keskellämme. Ja kiitämme, että sä avaat, Herra, meidän sisämmiemme vai vastaanottamaan hengen täytyyttä, vastaanottamaan lahjoja, vastaanottamaan uutta elämää Kristuksessa, Jeesuksessa, halleluja. Hallelujah. Herra, voitele oikein sinun kansasi, voitele pyhällä hengellä ja tulella, kirkasta sinun pyhää nimesi. Niin kuin Herra, sä oot oikein tullut heittämään tulta tänne maan päälle, ja Herra, sä tahdot, että se syttyy, niin Herra, me lapsimielisesti oikein odotetaan, että tuli palaa, koska sinä olet tullut heittämään sitä, ja Herra, me haluamme vastata siihen heittoon ja ottaa vastaan, kun sinä heität tulta meidän keskellemme. Halleluja. Herra, me kiitetään, että jos siellä helluntaipäivänä jakaantui tulisia kieliä, niin Herra oikein avaa meille niidenkin merkitys ja avaa meidän sisimpämme vastaanottamaan oikein tulisia kieliä ja vastaanottamaan kaikkia, mitä Herra, sä olet meitä varten varannut. Halleluja. Herra, ettei mitään jäisi vastaanottamatta. Halleluja. Halleluja. Sinä samassa hengessä me jokainen voimme sanoa, että Jeesus Kristus on Herra, on kuningas. Oikein tulkoon Jeesuksen nimi ja Jeesuksen persona oikein korotetuksi, niin kaikkien nimien ja valtojen ja voimien. Halleluja, halleluja. Tulkoon Jeesus Herrautesi oikein julki sun kansasi keskellä. Ja kiitos sanan lupauksesta, että asut kansasi kiitoksen keskellä. Halleluja, halleluja. Me oikein korotamme tuota jaloa ristin miestä, tuota jaloa miestä, joka on lähettänyt nämä lahjat. Halleluja. Tuota jaloa miestä, joka on meidät voidellut. Halleluja. Kiitos, että menit ylös ja lähetit toisen puolustajan olemaan meidän kanssamme maailman loppuun asti. Halleluja. Kiitos, Herra, että pyhä henki kirkastaa sinua, ottaa tänäkin iltana sinun omastasi ja koroittaa Jeesusta Kristusta, ylösnoussutta vapahtajaa, Herrain Herraa, kuningasten kuningasta. Halleluja. Me kiitetään lahjan antajaa. Halleluja. Kiitetään Herraa kaikesta hänen hyvyydestään. Nostetaan Herra tässä loppuhetkessä oikein kiitosuhri elävälle Jumalalle. Halleluja. Saumme Herra sinun esikertonoihisi kiitosta ja ylistystä veisaten. Halleluja. Halleluja. Ja kiitetään, että hengen maailmassa on lepo, että joku vapautuneista omista ponnisteluista ja pinnistämisistä, ja hänelle tulee se aha-elämys, että ne lahjat annetaan yksin armosta. Halleluja, halleluja. Kiitos, että vapautat jonkun sitä tienaamisen ajatuksesta. Kiitos, Herra, että annat jonkun nähdä, että se on niitä noita Simonin ajatuksia. Halleluja, nähdä oikein asiat yksin armosta, yksin Jumalan armosta, oikeassa mielen tilassa, sydämen asenteella, nöyrällä, sydämen asenteella. Halleluja, lapsen mielisellä asenteella voi vastaanottaa. Halleluja, halleluja, halleluja. Korasande, Herra, me kiitämme sun virtasi, Jumalan virta on vettä täynnä. Halleluja, halleluja. Kiitos, että sun virtasi on paljon vetten pauhina. Herra, mä oikein pyydän, että jokainen malja on tänä iltana ylissä vuotavainen Jeesuksen nimessä. Halleluja, 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 halleluja. Hengen voimaansa tarvitaan yhä uudestaan. Halleluja. Ja Jumalan henki tekee eläväksi. Ei liha, ei veri mitään hyödytä, mutta henki tekee eläväksi. Halleluja, halleluja, halleluja. Gora santa voro kode descendi. Kiitos, että nämä maljat ovat ylitse vuotavaisia. Jeesus, sinun nimessäsi virratkoon elävän veden virrat pyhässä hengessä Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja, halleluja. Ore se de kente de kere se. Ore se de kesente vere de kere kere de. Ore kere le besente. Ore de le sente de bere se de re kemele se. Amen, amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, gora sando voro do kore de re. Herra, voitele oikein tuorella öljyllä. Voitele mitä parhaimmilla lahjoilla. Kirkasta, Isä, pyhä nimesi tänä päivänä täällä maan päällä, niin kuin se on pyhä taivaissa. Halleluja. Halleluja, me ylistämme ja palvomme. Halleluja. Kiitämme, että Herra, sinä elät. Halleluja. Ja kiitämme, että sinä tulet ja sinulla on palkka sinun mukanasi. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. O resede kente sente perde. Aboro sedele ke sente perde. Kebele de sente perde. Aboloria la cabore delle santo borodolo. Kiitos, kiitos, Jeesus, halleluja. Kiitos. Kiitos, kiitos, Jeesus, halleluja. Kiitos, 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 Jeesus, halleluja. Ole ylistetty, Jeesus, ole palvottu, ole kiitetty, ole koroitettu, halleluja. Halleluja, gora santo vorodo kole de grasedereve, ovoro shirivire sende de gloria. Me kiitetään, että sairauden henget pakenevat. Me kiitetään, että epäuskon vallat pakenevat Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Kiitetään, että Jeesus, sä tulit tänne maan päälle tekemään tyhjäksi kaikki sieluvihollisen, kaikki perkeleen teot. Ja teet edelleenkin niitä tyhjäksi meidän keskellämme, halleluja. Halleluja, gore sande de gore de le senti. Ja oikein Jumalan tuuli, puhaltako meistä kaiken kuivuuden pois, halleluja. Ore se de kente de core de sente de co. Ore se de kente de core de le sente de goro do. Ore de le sente de gore. Ore de le kente sente de glore. Amen. Hallelujah. Govara santo borodo. Iboro santo borodo lore de le sente de. Hallelujah. Jotta pyhä henki puhuu salaisuuksia. Hallelujah. Ore se de sanomattomia huokauksia. Hallelujah. Kiitos. Pyhä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä, halleluja. Oh, halleluja, 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 gora santore, alla da sante de grode. Ole ylistetty sinä Israelin pyhä, ole kiitetty, ole koroitettu, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi, halleluja. Kiitos, kiitos, Jeesus. Kiitos, kiitos, Jeesus. Halleluja. Kuuris se pelkkä posoo.
Täältä vielä sellaisen kohdan, minkä mä tässä rukouksessa koin, että se niin kuin jäi lukematta täältä apostolien tekojen 10. luvusta ja jakeesta 44. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat, ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympäri leikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi, ei kaiket kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pysyvät häntä viipymään siellä muutamia päiviä. Eli aina ei ole sitä kätten päälle panemista, vaan sitten Jumalan voitelu on joskus niin suuri, että ihmiset vastaanottaa siellä, missä ne on. Ja sitten on toinen kytky aina tässä opetuksessa vielä se, että voiko täyttyä pyhällä hengellä, että kun ei ole vielä kastettu vedessä, niin Raamatusta löytyy tapauksia molempia päin, että tässä ne niin kuin täytty pyhällä hengellä ja sen jälkeen ne uskovat kastettiin. Mutta sitten on myöskin toisinpäin Jumalan sanassa, että ne kastettiin ja sai pyhän hengen lahjan. Että se sinänsä ei ole este se, että jos se on kastettu, mutta sitten kuulijaisuuden tähden kuitenkin tulisi mennä upotettavaksi. Mutta sitten pitää ajatella niinkin päin, että on tosiaan se ihmisryhmä, joka ensin kastettiin ja sitten sai lahjan, että jos näyttää, että kaikki on tukossa ja rupeaa tuntua, että se kastekysymys on se tulppa, niin sekin pitää silloin ratkaista, koska sanassa myöskin näin päin on. Ja mä koin, että mä luin tämän Raamatun kohdan, että me vielä niin kuin sillä tavalla hiljennyttä rukouksen, että tulisi sitä esille, mitä Jumalan pyhä henki haluaa tänä iltana tuoda esille, että vielä vähän aikaa rukoiltisi ja se olisi siinä niin kuin rohkea tuomaan sen esille, mitä sun sisimmässä koet. On sitten profeetiaa tai ilmestystä tai kielellä puhumista tai selitystä, mitä tahansa, niin keskitytään vielä vähäksi aikaa Jumalaan. Halleluja, Herra, me kiitetään, halleluja. Ylistetään ja palvotaan, Herra, ja hiljetään oikein mielemme sinun edessäsi, halleluja. Ja sanotaan, että olkoon kaikki sieluvilliset vallat sidotut ja voimat, ja olkoon kaikki lihakin, Herra, vaitis sinun pyhien kasvuesi edessä, halleluja. Pyhä, pyhä olet sinä, Herra Sebaut, ja täynnä on maa sinun kunniaasi, halleluja, halleluja. Gora vodo sondofo, oh glory, halleluja, halleluja, gora vora vola vola vola, oh la 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 la